Šventasis Kristoforai, globok mūsų miestą. Taip iškalta po dailininko Antano Kmieliausko 1957 metais sukurta skulptūra stovinčia Šventojo Mikalojaus bažnyčios šventorijoje. Mūsų, o ne kokių nors okupantų miestą. Šitie žodžiai mūsų miestas idealiai tinka iškalti būtent čia prie Šventojo Mikalojaus bažnyčios, kur yra seniausia Vilniuje ir seniausia išlikusi visoje Lietuvoje. O juk dar 20-ojo amžiaus pradžioje ir miestas toli gražu nebuvo mūsų, ir bažnyčia buvo apleista, nenaudojama, paversta sandėliu. Bet slapta lietuvių draugija 12 Vilniaus apaštalų ėmėsi žygių, kol vienas iš jų, turtingiausias Vilniaus lietuvis, ne tik įtikino vyskupą paskirti Šventąjį Mikalojų lietuviams, bet ir savo lėšomis apmokėjo remontus, statybas, kitas išlaidas. Inžinierius Petras Vileišis. Vienas pirmųjų savo pastangomis ir kapitalu pradėjęs kurti Vilnių kaip mūsų miestą, mūsų sostinę. Leidėjas Gytis Vaškelis sako, kad iš valstiečių kilęs Petras Vileišis kažkokiu būdu turėjo labai gilų istorinės Lietuvos suvokimą.
20 amžiaus pradžioje visiškai buvo dar neaišku, ar Vilnius yra Lietuvos sostinė. Buvo balsų, kad darykim kur nors centre, Kėdainiuose, kas čia pakrašty, kažkoks miestas, neaiškus, lietuvių ten nėra, kam mums viso šito reikia. Vileišis turi aiškę viziją. Tai yra Gedimino Algirdo sostinė, tai yra rūmai, šitie rūmai, kuriuose mes esam. Aš tik vėliau taip suvokiu, kad ko gero statyta tik todėl čia, kad per visus langus matės Gedimino pilis. Gedimino pilis yra tas vaizdinys Vilniaus, jo galvoje. Ir kai žiūri, ką jis cituoja, tai jis cituoja Daukantą. Tai ir Vaižgantas vėliau sakys, kad tai buvo senoji romantikų karta. Ir iš tikrųjų jie tą viziją, senosios Lietuvos viziją, net nežinau ar LDK, bet jie atsineša su savimi.
Vienas lietuvių atgimimo ramščių, Petras Vileišis, nėra vasario 16-osios akto signataras, bet turi būti vertinamas kaip ilgametis pamatų jam klojėjas.
Lietuvoje yra garbė būti politiniai valdžioje. Šiuo atveju būti signataru. O Vileišis, na, mažiausia 30 metų iki Lietuvos atgimimo dirba tą juodą darbą. Jis yra, na, kaip ir stovi tas senalietuvis, vienas iš tų kelių senalietuvių, kurie matė ir žinojo labai aiškiai, ko jie nori. Jis gimsta 51 metais, 61 pradeda mokytis Panevėžio gimnazijai, kurią tuo uždaro dėl sukilimo. Ir vėliau Šiaulių gimnazija, tada Peterburgo dviaukštosios mokyklos. Peterburgė jis mokosi 10 metų. Baigęs matematiką, jis negali įsidarbinti, nes yra katalikas. Tada jis eina į tą, tampa kelių inžinierium. Ir įtaiko į tą geležinkelių statymo bumą, nes naujas pakankamai dalykas, keliasdešimt metų dar tik egzistuojantis, geležinkelių reikia. Ir jis, kadangi vis tik yra darbštus, talentingas, jisai gali leisti sau elgtis pakankamai laisvai.
Talentingai inžinierių rangovai samdė statyti vis naujų geležinkelių tiltų, siuntė į Belgiją tikrinti geležies kokybės.
Jo reikia, jisai eina ten, kur yra sudėtingi transporto mazgai, tiltai, pelkės, sudėtingos upės. Geografija yra labai plati, iš esmės Rusijos imperija didelė, tai nuo prie Varšuvos Narevo tiltas. Balstogė šiandien dar lietuvius vilioja, sakydama, kad pas mus yra Vileišio tiltas. Iki pat Ukrainos, Gruzijos, Rusijoje virš 50 tiltų, 100 km geležinkelių, kartu pastatytos geležinkelio stotis, vandens bokštai, reiškia, visa infrastruktūra. Ir tai sudėtingiausiose, sunkiausiai prieinamose tokiuose vietose. Tai žmogus iš esmės vienintelis, kuris buvo lyg ir kapitalistas, turėjo, kaip žinom, geležies dirbtuves Vilniuje įkūręs, bet iš esmės tai pinigus uždirbo ne iš verslo, o kaip kelių inžinierių.
Į Vilnių Petras Vileišis sąmoningai sugrįžo, kad galėtų čia prasmingai, nors jam pačiam ir nepelningai investuoti savo užsidirbtą kapitalą.
Jis galėjo ir toliau dirbti Rusijoje. Galėjo dirbti bet kur kitur. Kalbų jis mokėjo daug, kompetencijos pakako. Jis savo ramiai galėjo gyvenimą tokį taip pat tęsti, bet kas jame buvo tokio, kad jis 1898 metais su visa šeima atvažiuoja Vilnių. Vilniuje jis negyveno niekada. Tai čia yra ta gražioji istorija. Ir tada supranti, kad žmogus augo ant tikrai kažkokių lietuviškų šaknų. Ir panašaus likimo daugelis tų laikų inteligentų, jie kilia iš valstiečių, šiuo atveju iš Pasvalio krašto, iš valstiečio, stipraus valstiečio šeimos. Pirmagimis turėjo būti ūkio paveldėtojas, bet kadangi tas direktorius pamatė, kad gabus mokslui, leido į mokslą. Paskui jis jau pats mokslina savo brolius, moka jiems pinigus, išlaiko jų, kad jie galėtų mokytis. Ir šitas žmogus iš tikrųjų turi labai, iš kažkur turi labai gilų Lietuvos suvokimą.
Didįjį Vilnietį Vileišį rusai vadino Litovskį knes, lenkai Krul Litevskį, o patys lietuviai net lietuvių tautos genijumi.
Ir šiuo atveju Vileišis yra vienas iš tų pamatinių stulpų. Nedaug tokių yra žmonių. Basanavičius, sakyčiau, antras. Jie kartu turėtų stovėti. Gal dėl to taip sunkiai tuos paminklus stato? Gal jie tiesiog dar mūsų galvose nėra, tarkim, Vileišis su Basanavičium iš tikrųjų yra tie du istorinės vizijas matė žmonės, Lietuvos vizijas. Ir šiuo atveju ir gimė jie panašių laikų, ir mirė panašių laikų, ir gyvenė, ir darbai jų yra dideli. Ir, iš esmės, amžininkai juos lygindavo, statydavo vieną šalia kito, bet, kaip sakyti, jau minėjau, kad lietuviam vis tik politinė valdžia kažkodėl yra svarbiausia. O tas žmogus, kuris iš esmės visus savo uždirbtus pinigus paliko čia Vilniuje, kurdamas, kaip šiandien sakytume, lietuvišką infrastruktūrą, kurdamas darbo vietas, į kurias priimdavo lietuvius, tik ar tai būtų gamykla, ar tai būtų laikraštis, ar tai būtų knygynas, ar tai būtų kita jo veikla. Viskas susiję su tuo, kad sugražinti į Vilnių lietuvius. Nes tie procentai, kuriuos mes šiandien žinome, ten 2 ar 3 pagal surašymus, jie, kaip sakyti, nėra tolimi nuo tiesos.
Vos atvykęs į Vilnių, Petras Vileišis aktyviai įsijungė į 12 Vilniaus apaštalų draugiją, kuri siekė lietuvių kalbos teisių bažnyčioje.
Ir Vileišis irgi visais švariais ir nešvariais būdais pasiekė, kad Švento Mikalojaus bažnyčio oficialiai vyktų lietuviškos pamaldos. Nes iki tol kunigo Ambraziejaus dėka ten neoficialiai vykdavo. Tai Vileišis savo pinigais pastato špitolę, sudeda langus, grindis, ta prasme, sutvarko visą bažnyčią. Ir kunigas Kukta jau gali, sakant, turėti visiškai legalias pamaldas, bet dar reikia, kad į jas kas ateitų. Tai Vileišis priimdamas į savo geležies cechą žmonės visus cicilikus prisaigdina, kad jie vaikščia sekmadieniais į pamaldas ir gėdos lietuviškai. Tai va, surinkdavo 100-200 žmonių ir ta prasme tai buvo įvykis. Po kažkiek metų tokios rungtynės irgi tarp Lenkų ir Lietuvių vyks katedroje, per kurių mišes buvo garsiau gėdam. Bet čia dar tik amžiaus pradžia ir, žodžiu, iš tikrųjų lietuviai įgauna tokios erdvės truputėlį, daugiau idėjinės.
Nedalyvavęs politinėme atgimstančios tautos susiskirstime, Petras Vileišis sąmoningai kėlė kultūros ir ekonomikos darbo reikšmę.
Petras Vileišis turėjo savo labai aiškią koncepciją, nesivelti į politiką tiesiogiai. Ir net yra išlikęs posakis apie tai, kad jeigu vabalai turės maisto, tai pradės ir kultūrai dirbti. Toks labai aiškus. Ta prasme, kad jisai sakė, sukurkim ekonominį pagrindą, duokime žmonėm darbo, visa kita susitvarkys vėliau. Nepradėkim nuo lozungų. Ką mes šiandien dažnai matome. Pasakome lozungai ir užmirštama, kad reikia kažką padaryti. Tai šiuo atveju jo vienintelė mintis ir, ta prasme, jo tas vizija buvo labai aiški. Ir kalba, švietimas, jo galva buvo vieni iš pagrindinių uždavinių, kad žmonės, kurie kaimuose tikrai normaliai kalbėjo lietuviškai, skaitytų knygą, šviestusi, todėl jau mokydamasis jisai rėmė ir atsirandančią lietuvišką spaudą. Peterburgė išleidžia kelias knygutes netgi legaliai. Ir tos knygelės atsiduria Vilniuje ir tik tai Vilniaus generalgubernatoriaus liepimu ir dideliam pasipiktinimui uždraudžiamas kilus. Ir jisai tada pereina į nelegalią veiklą, jisai iki pat spaudos draudimo panaikinimo pats rašo, užsako knygelės, jas spausdina mažoji Lietuvoje kaip taisyklė. Vėliau, kilus įtarimam, kad jos gali iššifruoti caro valdžia susitarusi su kaizeriu, užsakovų pavardės įsiaiškinti, siunčia knygelę spausdinti į Ameriką. Tai dabar įsivaizduokim, mum atrodo lėktuvai, internetas, tuo metu elektros nebuvo. Visą tai reikėjo kuruoti, žiūrėti, prižiūrėti, slaptą perdavinėti ir taip toliau. Visą tai šalia tų didžiųjų darbų.
Įtakingas magnatas Petras Vileišis sugebėjo įtikinti caro ministrus, kad lietuviškos spaudos draudimas yra nuostolingas Rusijos imperijai.
Kai tik panaikina tą spaudos draudimą, jis jau kitą savaitę neša raštus spaustuviai, knyginui ir laikraščiui. Ir kai tik atsidaro knyginas, ten stovi krūva knygų. O iš kur? Jisai duoda komandą iš mažosios Lietuvos vagoną knygų atvežti. Ir beveik visi pavadinimai stovi lentynos iš pat kartų. Tai čia tokia, kaip sakyt, gražioji ta istorijos dalis. O šiaip tai jis labai ilgai ir metodiškai atakuodavo caro valdininkus, aukščiausius caro valdininkus. Įrodinėdamas visais būdais, kad net caro valdžiai yra naudinga, kad bus rašoma šitais rašmenimis, su lentelėm, grafikais. Tai nelabai ką galėjai pasakyti. Tai buvo ne ideologiniai kokie argumentai, o ekonominiai. Ir jam sakydavo kartais, kad tu baig, nes mes čia galim labai greit susitvarkyti su tavim. Bet tuo pat metu matom, kad gauna medalį už kažkokį ruožą geležinkelio priduotą, reiškia patikimas. Nepatikimi negaudavo apdovanojimų. Tai va tokį Konrado Valenrado gyvenimą jis gyveno 20 gerų metų, kol dirbo Rusijoje ir paskui čia atvažiavęs dar 10 metų Vilniuje. Turbūt gražiausio savo tų 10 metų, kur realizavo savo tas svajones, kurias ilgai nešiojosi. Ir na, pats yra liudijas, kad yra mokėjęs kyšius caro valdininkams, tam, kad jie vienaip ar kitaip paveiktų kažkokį sprendimą dėl spaudos draudimo.
Vileišio parama lietuviškiems projektams Vilniuje buvo tapusi ko ne savaime suprantamų dalykų.
tokia frazė yra išlikusi, sako, tai kas sumokės čia už tą miesto salę Vilniaus didžiajam Seime, kurį 5 metais užšaukė lietuviai. Ai, sakė, Vileišis sumokės, jisgi už viską moka. Iš tikrųjų, Vileišis išnuomoja didžiausią Vilniaus salę, suvažiuoja 2000 delegatų 5 metų lapkričio mėnesį, 2 dienas posėdžiauja, priima nutarimus, tą pačią naktį vėlgi Vileišio spaustuviai su Vileišio mašinom ir su Vileišio popierium atspausdina, iš ryto išdalina delegatam nutarimus, o paskui jau Antanas Vileišis kalėjime, Kratos Jono ir Petro būtose. Ta prasme, kad caro valdžia nebespėjo susigaudyti, kasgi čia įvyko. Didysis Vilniaus Seimas irgi vienas iš tų didžiausių lietuvių pasiekimų amžiaus pradžio. Na ir čia Vilniaus žinios. Kas praneša apie Vilniaus Seimą? Vilniaus žinios. Kas išplatina 34 tūkstančiais? Irgi Vilniaus žinios suvažiavimo tos nutarimus. Tai va tas laikraštis, jisai eina neilgai. 4 metų gale, gruodžio 10. Vileišiui, tarp kitko, karščiuojant vakare atspausdinamas, net ne šituose rūmuose, o Rublevskių 6 dabar adresas, tuo metu buvo Antakalnio 6. Ir 9-ais oficialiai uždaroma, prieš tai buvo keletą kartų nutrūkęs tas jo ėjimas, na, bet 1125 numeriai yra išleisti. Ir jie sklido ne tik Vilniuje, bet, kaip sakiau, bet jos po visą pasaulį, kur buvo lietuvių. Ir apie viską pranešdavo. Ten istorijų irgi galim labai lietuviškų daug papasakoti. Viskas lietuviai, žinokit, tokie patys buvo ir tada ir dabar. Tik tai tie, kad jų truputį buvo mažiau veikiančių, tai viskas aiškiau matėsi. Bet šiaip tos istorijos tikrai daugelį atveju gražios, prasmingos ir atvedusios į vasario 16.
Vaižgantas, vienas entuziastingų Vileišio biografų, jo patriotiškų aktų pavadino lietuvių vardo vertų reprezentacijos savo būstinės rūmų statybą.
Šiandien, kai kalbam apie tos paminklus, Basanavičiui paminklą, Kaunas pastatė Jono Vileišio paminklą, dabar burmistrui, tai man atrodo, gražiausias paminklas Vileišiui ir yra šitie rūmai, kuriuos jis pasistatė, iš tikrųjų, gal truputį ir neapskaičiavęs, bet tai yra vienas iš gražiausių miesto ansamblių, tokio vientiso ir išbaigto estetiškai ansamblio kito mes tokio ir neturim. Šitie rūmai nuo pat pastatymo iki šių laikų išliko tokia lietuviškumo citadelė. Nuo to, kad čia vis tik tai Petras juos pastatė kaip lietuvis ir visi žinojo, kad čia yra lietuvio rūmai ir atvažiuodavo ir generalgubernatorius, ir gubernatorius, ir vyskupas, visi atvažiuodavo. Pas jokį kitą lietuvį niekas nevažiuodavo. Ir po to, kai jau čia įsikūrė ryto draugija ir lietuvių mokslo draugija 31-2 metais ir vėliau, kai įsikūrė Lituanistikos institutas 1940-ais, paskui čia įsikūrė lituanistiniai institutai jau nuo 40 metų, vieni ar kiti. Iki šiol šita vieta ir yra tokia su lietuviškumo aura.
Petras Vileišis savo autobiografijoje rašo, kad išvažiavęs į Rusiją vėl statyti tiltų, išbrido iš skolų ir būtų sugrįžęs į Vilnių tęsti pradėtų darbų, jei ne bolševikai ir lenkai. 1921 metais jis iš Gruzijos sugrįžo į Kauną.
Bet aišku, tas gyvenimas Kaune nebuvo linksmas ir nors iš vienos pusės kaip ir valdžios dėmesio trūko, iš kitos pusės jis čia vis tiek tampa ir garbės daktarų, ir inžinierių sąjungos garbės daktarų. Bet aišku, kad ta jo veikla, tarkim, jeigu pasižiūrėti taip pat gyvenimo saulėlydį jo ir Basanavičiaus, tai Basanavičiaus tautos tėvas, net ir Vilniui, visaip garbinamas su jo fotografuojamas. Šiuo atveju Vileišis toks lik ir lieka nuo šaly. Jis tampa ministru dėl kompetencijos. Ta prasme, jis bet už 5 mėnesių priverstas atsistatydinti. Skundai, nepatenkinti, jis irgi nepatenkintas, jis irgi nevinioja žodžių į vatą. Jis sako, čia ne tie žmonės, kurie turėtų. Ne apie tokią Lietuvą svajojam. Taip? Pažįstami žodžiai. Tai, kaip sakyt, profesionalas nelabai ką turėjo daryti, matyti. Bet paskui tos jo idėjos buvo įgyvendintos visos. Ir šiuo atveju jau ir amžius buvo, ir lygos kamavo, ir Palangoj pakankamai netikėtai jis miršta. Didžiulės laidotuvės Kaune, iš tikrųjų didžiulės. Palaidojimas laikinai Kauno bazilikoje, Rusijai, bet su tikslu palaidoti šeiminiam Rusijai Vilniuje. Lenkai neįsileidžia, bijo demonstracijų. Vis tik tai ideologinis priešas, nes jis grįžęs iš Rusijos sugebėjo dar dviem kalbom, prancūziškai ir lietuviškai, išleisti knygutės Vilniaus klausimu. Visiškai be operacijų buvo pasisakęs tuo klausimu ir Lenkai irgi žinojo. Jam Vilniaus klausimas vėlgi buvo svarbus ir jis tikėjosi, kad jis sugrįš į Vilnių. Toliau dirbti mūsų labai visų. Vat, ir tik tai 35 metais jau perlaidojamas Vilniuje ir atgula šeimos Rusy šalia žmonos.
Kelių ir tiltų inžinierius Petras Vileišis genialiai nutiesė ir daugiau nei šimtmečio ilgumo tiltą tarp Vilniaus laisvės krantų, sugebėjo užvesti savo svajonių miesto lietuvišką į mechanizmą.
Tai iš tikrųjų buvo toks dvasinis pakilimas visų. Ir šitas sukuria vienas iš tų, kuris labiausiai prisideda, tai Petras Vileišis. Jis ne tik yra komitetuose visur, bet jis ir yra finansuotojas, toj pačioj lietuvių mokslo draugijai. Jiegi visi suneša, superka, visą tai, kas yra likę nuo senosios Lietuvos. Rankraščius, knygas, numizmatinės kolekcijas, tarkim, Vileišis perka iš Pietario, numizmatinę kolekciją, čia pat padovanojam dailės draugijai. Knygų bent 40 tų, kurios dabar yra rečiausios. Ir visą tai, ačiū Dievui, išliek. Ir Petras buvo vienas iš pagrindinių grojančių, pagrindinių smuikų. Net tik todėl, kad jis turėjo pinigų. Ir ne tik todėl, kad jis visus rėmė. Bet jam tai rūpėjo. Ir dabartiniam tokių mecenatų mes neturime. Mes net esam praradę supratimą, kas yra tikrasis mecenatas. Ir iš tikrųjų jis nereikalavo nieko savo už tai. Tai yra toks, matai, kad tai buvo visiškai atviras žmogus šito požiūrį. Ir kaip vėlgi Vaižgantas lygino, dar kai Kaune palaidotuvių Vileišis gulėjo katedroje, sako, nu, žiūrėkit, kaip Vytautas. Kaip Vytautas, abu vienodi. Taip, gal jie dar galėjo ką nors padaryti, gal dar galėjo ką nors užbaigti. Bet tą, ką jie padarė, jau iš jų nebetims.
Dešimtmetis Petras Vileišis Panevėžio gimnazijoje buvo primuštas vyresniųjų mokinių už tai, kad nesutiko vadintis Vileiško ar Vileiševičiumi. Po 30 metų Varpe paskeltame straipsnyje Kas tai yra tauta, Petras Vileišis išvertė ir pacitavo žymųjį Ernestą Renaną. Tautos nesukuria kalbėjimas viena kalba arba priklausimas etnografiniai grupiai, bet praeitie atlikti dideli darbai, žygiai ir noras juos atlikti dabartyje. Sau prisimtus didelius žygius ir darbus, kuriančius tautą, Petras Vileišis atliko. O jo palaikai dabar ramiai ilsisi šalia jo Lenkės žmonos Alinos palaikų Rasų kapinėse, mūsų Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Kitos mūsų laidos herojus iš Vilniaus prievarta išvežtas poetas, kurio priešmirtinis kūrinys jau verčiamas ir į japonų kalbą.